Әдебиет порталы. Үздік туындының тартымды аудио нұсқасын бізден тыңдаңыз.
Алмаз Мырзахмет, жазушы жазбасы.
Оның таңдай қаққандай тақтық еткен дыбысы бірінші қабаттардан басталып, үшінші қабаттағы мен жалға алып отырған қоңыр есікті пәтердің алдына дейін келеді де, әлсіз жаңғырығы балып жоқ болады. Сосын, бірер сәт тың-тыңдағандай демін ішіне тартып, қимылсыз тұрған әрекетімен іштей арбасасың. Сәлден соң саусағының ұшымен батылсыздана есікті тықылдатқан естіледі. Қоңыр есікті көп кешіктірмей ашамын. Ол маған назарын аудармастан өз үйіне келгендей рұқсатсыз еніп, жазу үстелімдегі шимай шатпақтың кейбірін құлықсыз алды артын аудара қарап оқыған болады да, күндегі әдеті бойынша төсекке келіп жайғасады. Мен есікті кілттеймін де жазу үстелімнен бір мүштік темекі алып терезеге жақындаймын. Осы кезде ол күндегі әдеті бойынша: «Сен неге менің тағдырымды ойыншықласың?» деп өзінен өзі ұрыс бастайды. Бұл әрекетіне таңдануға болмайды. Күнде қайталанатындықтан емес, әу баста солай жазылып қойғандықтан. Алғашында бұл сұраққа әр күні әр түрлі жауап айтып, көңіліндегі түйінді шешкім келген. Кейін бұным бос әурешілік екенін түсіндім. Сондықтан ең дұрысы жауапсыз қалдыру. Ол бейқамдық сурет салынған. Бет әлпетіме қарап, тіпті ашуланып, жылай бастайды. Бұл да дағдыға айналған әрекет. Бастысы көңіл аудармау керек. Сен біздің маңдайымызға тағдыр жазатындай кімсің? Дейді ол, өксікке тұншығып. Менің өмірім маған тиесілі. Кей кездері жылағаны көлгенге ұқсап кетеді. Ондай сәттерде ол өз тағдырына ішек сілесі қатып, күліп жатқандай болатын. Сен өзіңді кіммін деп ойлап жүрсің? Жылайды, шыңғырады, күледі, қайта жылайды. Күнде қайталанатын оқиға. Иә, осылай өзім жазғам. Басқалай болу мүмкін емес. Рахат емес пе? Мен бұдан ләззат аламын. Құрсағындағы 4-5 айлық нәрестесін ұрлап, мені қарғайдай кеп. Шарасынан шығып кетердей алақтаған жанарына қан құйылып, жаныма жетіп келеді де: «Сұмырай, қатыгез, өлтір мені!» деп айқайлайды. Иә, мен ләззат алатынмын. Қандай сәттер еді. Енді қол жазбаның барлығын өртеу керек. Барлығы жаңа әңгіменің сюжетін іздеуден басталды. Осы жаздың бас кезінде санама ысылған оқиғалар желісімен сорасы сопаға астаудай 5-6 беттік әңгіме жазбақ болдым. Әңгімедегі кейіпкерлерім шынайы болу үшін оларға ұқсайтын адамдарды маңайымнан іздейтін әдетім бар еді. Шыны керек, жігітті іздемеген жерім жоқ. Вокзалды торуылдадым. Базар аралап, дүкендерді кездім. Автобусқа мініп, әрлі-берлі шарладым. Бір жігітті ептеп ұқсатқан едім, бірақ мінезі келмеді. Қарлығаш аялдамасында тұр едім. Жанына нәзік жанды аруын ертіп, алдымнан өтіп барады. Алғашында таптым-ау деп қуанып, тұлғасына қызығып, сыртынан бақылаған. Сосын мінезім байқайын деп жанына бардым да, әдейі иығыммен қағып өттім. Ол болса жағама жармасқаны. Жоқ, Дәнияр, менің кейіпкерім дәл мынадай қылыққа бармас еді. 2 күннен соң саябақта басқа жігітті кездестірдім. Қызының қол шатырын іздеп жүр екен. Түр тұлғасы келеді. Дегенмен, дауысы тым нәзік, сенімділік жетіспейді. Төбелеске шақырып, тарпа бас салып ем, кешірім сұрады да, көзімен жер сүзген қалпы, қол шатырын сылтауратып, жедел кетіп қалды. Қорқақтық қатыгездіктің анасы емес пе? Сірі, қатыгез шығар. Менің санамдағы кейіпкерім қатыгез емес. Ол сабырлы, кешірімді, және мейірімді болуы керек. Жігіт таппай табаным тозған соң, кейіпкер қызды іздеуге көштім. Заман талғамды ма, әлде менің талғамдылығым жоғар ма? Әйтеуір бұл әрекетімнен де түк шықпады. Шыны керек, ойымдағы әңгіме кейіпкерлерін тірідей көріп, тірі жағдайдағы әрекетін бақылап, көзімен көріп, сезініп жазбаған соң қиындау. Сондықтан болар көп эксперименттер жасаймын. 6 ай бойы алқымыма тығылып, ендігі түсім түгілі өңімді еленіп алған оқиға желісі жазуға, жедел отыруға мәжбүрледі. Әйтпесе, қан қысымым күрт көтеріліп, науқастанып қалатыным бар. Жалға пәтер алдым, жалғыз бөлме, диван, жұпыны үстел, төр жақта жалқы төсек, циклоптың жанарындай жалғыз терезе, алдында аулаға қарап екі-үш гүл тұр. Пердені жууға алып кеткен екен. Бұрыштағы істен шыққан теледидардың сопақша қарашығынан өзімнің шағылысқан кескенімді және тағы бір жылт ете қалған бейнені көріп қалдым. Жан жағыма қарадым. Ешкім жоқ сияқты. Қабырғада қонжықтармен ойнаған аюдың суреті ілінген. Пәтер үшінші қабатта. Қаланың бұл маңы аса таныш екен. Оны үй иесі жер ортасы жасқа келген кемпір айтты. Пәтерді жалға алғысы келген әлдекімдер телефон соққанын, маған жазушылығыма қызыққандықтан ғана рұқсат беріп отырғандығын бір қайырып, көрші маңайды қойғанда, тұттас ақшам ауданының мәселелерін сағыздай созып, зор мақтанышпен екі қайтара әңгімеледі. Жазушы болу дегеніміз жазықсыздардың жанын жалдау емес пе? Жазғандарыңды маған оқытуға тастап кет. Жарай ма, балам, деді кететін кезінде. Тез құтылғым келгендіктен, шыбындаған аттай басымда шұлғып, жақсы, жақсы, дей салдым. Жазылған дүниенің астығы басылмай, адам баласына көрсетуге болмайтын шығармашылық заңдылығын түсіндіріп жататын уақыт жоқ. Жалғыздықтың даналыққа апаратына күмәнді. Жалғыздық деген қалың ой, өзіңмен арпалысу, өзіңе көз салу, жаныңды қопару. Кейде сол жалғыздықтан қорқасың. Себебі, ол бет бейнеңді көз алдыңа әкелетін айна іспетті. Ондай кездері психологиялық білімің болса, іштей сөйлесіп отырбақ, өз жаныңның мәселесін аңғарып қалып, өмірдің мәнін жоғалтып алуың мүмкін. Әңгімемді тыныштықта жазу үшін үй жалдап алу баяғыдан берге әдетім. Үй иесі кетісімен киімімді ауыстырдым да іске кірістім. Алдымен бөлменің жиһаздарын жазуыма мейлінше бөгет болмайтындай ыңғайластырып алу керек. Көп ойланбастан шеткері тұрған сүйегі ауыр ағаш үстелді кәкір-шүкірінен босатып, дырылдата сүйреп, төбеден салбырап тұрған солғын шамның астына бөлменің ортасына қарай терезеге қарама-қарсы орналастырдым да, үстіне қағаздарымды, күл салғыш, екі-үш қаламды оқыптап жинап қойдым. Қараусыз қалған ескі бұйым кәдімгі жазу үстеліне айналып шыға келді. Сосын, осы бір көрініске қызға көз тастап, диванға жайғастым да, үлкен ойға шомдым. Бұл шығармашылық демалысты ұйымдастыру үшін бірнеше күн дамыл таппай, әбден шаршап қалған екен. Сәлден соң жапқышты жамыла сап ұйықтап кетіппін. Түн ортасында қыздың жылаған дауысынан ояндым. Басымды көтерсем, ол терезе жақтағы төсекте басын төмен салып, тізесін құшақтап отыр екен. Ұйпа-тұйпа шашып бетін жасырып, тізесіне төгіліп жатыр. Ескі көйлегінің кей жері жыртық, оқыстан басын көтеріп, жанарымен жаншып тастайтындай. Көзі қандай екен? Қорқынышты. Фильмдегідей, тұтас, қап-қара болса ше, қойныма жылан салып жібергендей, дене мұздап барады. Ең дұрысы, тыныш жата беру. Өтірік ұйқысырағандай болып қозғалақтап, диванның арқалығына қарап, жатып алдым. Көзімді тас шымып, енді келуін күтіп ем. Келмеді. Құлағымның түбіне дем алып, қан ұйып қалған көздерін таңдана жұмып ашып, шашымды іскеп, мен қозғалған сәтте бұрышқа дыбыссыз жетіп барып, отыра қалатын шығар деп ойлап жатқанда қайта ұйықтап кетіппін. сол түні үйде жалғыз еместігімді түсіндім. Таңертең оянып алып, түндегі оқиғаның не өңім, не түсім екенін айыра алмай, ойым оңға бөлініп, санам сарсанға түсті. Пәтердің теріскеге қараған терезесі көңілсіздік көлеңкесімен күресе алмай, бөлмені еңсеңді езетін мұң көмкіріп тұрды. Бұндай кездері қозғалмай жата бергім келеді. Жоғарғы жақтағы төсекте түндегі қыз әлі отырған сияқты. Мен ояндым дегендей, тамағымды кернеп алдым да, басымды жайлап көтеріп, төсек жаққа қарадым. Ешкім жоқ екен. Жүрегім орнына түсті. Бұдан кейін ол қызды тағы екі рет анық көрдім. Бірақ қателесуім де мүмкін. Екінші байқағаным былай болды. Шатаспасам жазуға отырған алғашқы аптаның соңғы күндері. Таңертең әдеттегідей тамақтануға шыққанда, әңгіменің ауанынан айыра алмай жүріп, есік кілттеуді ұмытып кетіппін. Есіме түсіп қайта бардым. Баспалдақпен көтеріліп келе жатқанда аңғардым. Кілт салатын тесіктен қап-қара көз жылтылдап қарап тұрды. Мен алғашында орнымда бөгеліп қалып, сосын түк байқамағансып бардым да есікті кілттедім. Сосын жедел баспалдақтарға қарай ұмтылған едім. Содан бастап пәтерге көтеріліп келе жатқанда кілт салатын тесікке қарамайтын болдым. Мүмкін ол қарап тұрған шығар. Соңғы рет өрттің ішінен көрген. Жазайын деп жүрген әңгімемнің желісі Нұргүл деген қыз жайлы. Ол 17-ші көктемінде ауылға қыдырып келген қалалық жігітке алданып, ересек өмірге енді аяқ басқан бой жеткен. Болашағына деген қорқыныштан айырыла алмай жүрген кезі. Бір күні кейіпкерім түс көреді. Түсінде көрші үйдің иттері қуып келе жатыр екен. Қан көпіріктері ағып, арсылдап кеп, енді қабайын деп жатқанда, сол маңнан өтіп бара жатқан сыныптасы Дәнияр оны құтқарып алады. Мыс. Ауылдың қойын бағатын қара тора, қашан көрсең жұпыны киініп жүретін Дәнияр да ауыл қыздары менсінбейтін. Бұл оқиғадан соң Нұргүл құтқарушы сыныптасымен сабақтан кейін ауылдың шетіндегі өзен жағасында біраз серуендеген екен. Бір сыныпта 10 жыл бірге оқыған Дәнияр да енді кірпік астымен зерттей бастайды. Қарапайым қойшы баланың көздерінен керемет тұнықтықты, жылылықты, есін білгелі әкесінен көрмеген мейірімділікті сезініп, сергелденге түседі. Енді қараса, екеуі әппақ гүлге оранған қырда аспанға қарап армандап жатыр. Дәнияр бала кезден бері сақтаған сырын ашып, Нұргүлді сүйетінін айтады. Екеуі бір-бірін жаңа көргендей қауышып, рауанда батып келе жатқан таң шапағына шомылып, аймаласа екен дейді. Содан түсінде Нұргүл ес түссіз Дәниярға ғашық болады. Асабаттай тулаған жүрегі кеудесіне сыймай, ғашығын құшып, Дәнияр алыстан іздеген бақытын мұншалық жақында жүргенін көрмеген, көрсоқыр екенмін, мен сені, деп ағынан жарылар сәтінде анасы оятып жібереді. Ұйқы құшағынан жүрегі дүрсілдеп оянған Нұргүл бұның бәрі түс екенін түсініп, еш нәрсені көңілене алмастан әдеттегідей оқу құралдарын жинастырады да мектепке шығады. Дәл осы кезде түс пен өңнің арасында келе жатқан Нұргүлге көрші үйдің иттері тап бермесі бар ма? Жаңа ғана көрген түстегідей жан ұшыра қашқан қызды одан сайын өршеленген иттер қуа жөнелді. Ішіндегі алатөбет екі секіріп Нұргүлді жығып алды да кеудесін екі аяғымен басып бетіне төніп ырылдап енді қабатын сәтте қаңқ етіп оң жаққа қарай құлайды. Жанарын жас шуып өзінің өксігіне өзі тұншыққан Нұргүл тек көз алдының бұлдырап бара жатқанын сезеді мыс. Есін жиса Дәниярдың құшағында ағыл тегіл жылап жатыр. Дәнияр болса, жаным ау, жыламашы енді жаным, жыламашы, деп жұбатып әлек. Нұргүл болса, жігіттің құшағына одан сайын ене түсіп, одан сайын өксіп, қаттыра құша түскен. Ол өзін соншалықта қорғансыз сезініп, сол қорғансыздығының дауасын Дәниярдың құшағынан тапқандай болады. Сосын жастарын сүртіп, құтқарушысынан көз алмай, Дәнияр, мені қорғашы,
мен сені түсімде көрдім, мен саған ғашықпын деп айтуға оқталып жатқанда анасы ұйқысынан тағы оятып жібереді. Жыңғақтым ей, жылап жатқан несі, бар сабағыңа деп зекіп жатыр екен. Түсі ме, өңі ме? Түсі.
Осы кезде психологиялық талаптар мен оқырман санасына миға шабуыл әдісін қолданамын. Керемет әңгіме болады.
Қыз қорқып үйден шығады. Жоқ, жоқ. Көрші үйдің иттері кездеспейді. Аман сау сабағына барады. Тек әлдене өзгерген Даниярдан жанарын жасырып, өзімен өзі арпалысып жүр. Бір жағынан тағы оянып кетіп, жүрегіндегі қауыр жарып келе жатқан сезімі, түсінің ішіндегі түс болып шығар мекен деген күдік, күдік емес, қорқыныш. Екінші жағынан түндегі тәтті сәттерді аңсаған көңілін жегідей жеген жалғыздық. Оның Даниярға деген көңілі түбегейлі өзгерген.
Бүгінгі түс махаббатты зұлымдық ретінде қабылдап, сезімнен жерініп қалған тәнді жібітіп, Нұргүлді нұрлы өмірге қайта әкелгендей болды.
Оның көз алдынан Даниярмен аймаласқан сәттер кетпей қойды. Ешкім көңіл аудармайтын тұйық қойшының ұлында ең асыл, ең қадірлі мінез қырлары бар екен. Шындығында іздеген бақыты алысты емес, көрші партада отырғанын түсінеді.
Бірінші бигешінде өзі алғашқы қадам жасап, ғашығын биге шақырды. Нұргүл өзіне ғана таныс, түсінде сезінген тәтті сезімнің өн бойын баурап, өмірі түрлі түсті бояуларға өзгеріп бара жатқанын байқайды.
Ішінен қайта-қайта, бұл менің түсім емес, бұл менің тағдырым, деп қайталай бергені де сондықтан. Сосын ғашығынан, қараңғыдан қорқатынын, үйге дейін шығарып салуын өтінеді. Сол түні Данияр да бар сырын айтатымыз. Айтқанда қандай, бала кезінен том-том романдар оқып, кітаптар әлемінде өмір сүрген жігіт қызды таң қалдырады. Екеуі табысып, аспанда жаңа жұлдыз пайда болғансында жаңа кішігірім әлем дүниеге келеді. Түнде ыстық құшақтар, таң ата қимас қоштасулар. Олар мектепті тәмамдап, бірі жұмыс істеу үшін, бірі оқуға түсу үшін Қарағандыға келеді. Осы жерге дейін жазып келдім де, тосын жағдайға тап болдым.
Алғаш екеуінің кездесуін жазып жатқанда, ашық тұрған терезенің сыртынан жігіт пен қыздың әңгімелескен дауыстары еміс-еміс естіліп тұрды.
Жазуымды тоқтатып, тың-тыңдап ем, ерегескендей ауыздарын ашпай қойды емес пе? Жаза бастасам, қайта сөйлейді. Сабыр-сабыр, күбір-күбір. Ертеңінде Нұргүл мен Даниярдың балалығы ұстап, бірін-бірі қуып, ойнап жүрген сәттерін жазып жатсам, кешегі екеу тағы тереземнің алдына келіп, теңгенің сыңғырындай күлкісін шашып, асырсап ойнасын кеп. Үшінші күні қалалық алдап кеткен жігіт Нұргүлге кеп, Данияр екеуі ұрсып қалуын жаздым. Қызығы, әлгі белгісіз екеу тура менің тереземнің алдына келіп, ұрыспасы бар ма? Бәрін түсіне қойдым. Бұлар менің әңгімемдегі кейіпкерлер. Не істесем екен? Қалай болғанда да эксперимент керек. Осы оймен әлгі қалалық жігітті Даниярмен кездестірмек болдым. Өз кейіпкеріңмен ойнау деген аса қорқынышты және өте қызық. Мен әңгімемді былай жалғастырдым. Келесі күні Даниярдың үйіне хат келді. Хатта оның осындай уақытта осындай жерге келсе, ғашығы да, оның құрсағындағы бала да тірі қалады деп жазылған екен. Данияр әлдекімнің ұйымдастырып отырған ойынына тап болғанын іштей сезгенмен, оның нақты кім екенін түсінбеді. Тіпті өзінің осына өмір деп аталатын кеңістікке қайдан, қашан келгенін есіне түсіре алмай, біреудің басындағы жылт еткен идея ғана екендігін санасымен желе сипай өткіні рас. Данияр күні бойы ойланып, егер барлығы мен күдіктенгендей болса, бұл ойымның өзі бір жерде қағазға түсіп жатыр. Яғни, ол менің ойым емес, деген тұжырым жасады.
Енді не істер екен? Ертеңінде Даниярды күттім. Ол кеш қарайғанда әңгімеде жазылған жерге, тереземнен алақандай боп көрінетін алаңқайға келді. Таң ата, әлгі қазақ жігіт жазым қылғанша, өз өлімін еш қорықпастан күтті.
Ал Нұргүл мен ойлағаннан да мықты болып шықты. Ол Даниярға жазған хатымды тауып алып, жарты айдан астам сол алаңқайдан шықпай қойды. Таң атқанша тапжылмайды өзі. Бір күні бөлмеме кіріп келмесі бар ма? Отырыңыз, дедім. Неге сіз мені түнімен аңдайсыз?
Мен жазушымын. Бір әңгімені жазып бастап ем, аңдып жүр деп ойлайсыз ба? Ақталуға сөз таба алмай қалдым. Бөлмеде үшінші адамның болғаны қандай жақсы, деген ой келді.
Біздің тағдырымызды жазып жатырсыз ба?
Тағдырларыңыз лауқул, мағул тақтасына жазылып қойылған. Менікі қайталау шығар. Қайта жазуға болады деп ойлайсыз ба?
Қарсы сұрақ қою қарым-қатынасты тым күрделенетінін белгілі ғой. Оны аман алып қалуға болар еді ғой. Өлім мәңгіліктің дүниеге келуі емес пе? Дедім күмілжіп. Сен Даниярды өлтірдің. Солай ма? Данияр өмірде болған ба? Жоқ ба? Әлде түс пе бәрі? Барлығының жауабы осында жатыр. Түс пе? Өң бе? Бұл сұрақты өзіме де қойдым. Жауабым жоқ. Нұргүл керемет әдемі екен. Жазғанымнан да сүйкімді, ойлағанымнан да керім. Мен оның мұншалықты көркем екендігін жеткізе алмаған екем ғой. Сонда ойлап тапқан кейіпкерім менің қиялымның ғана жемісі емес пе?
Иә, мен сізді аңдығаным рас, дедім. Өз ойымнан арыла алмай, алғашқы сұраққа қайта оралып, бұлай болады деп жоспарламаған едім. Мен сізді өзім жасап алғам. Сіз мені қайдан тауып алдыңыз? Біздің тағдырымызды қайта жазуға, түзетуге болады ғой сонда. Даниярды аман алып қалу мүмкін емес еді. Оның таңдауы өз қолында болды. Осыны айтқан сәтте достарын ертіп келген қалалық жігіттің Даниярды ұрып жатқаны көз алдыма елестеп кетті.
Өлім жайын сіз айтпаңызшы. Мен Даниярды өлтірдім. Бұның бәрі түстеңізші. Оятыңызшы мені.
Ол шыдамай булығып жылап жіберді. Мен сұрақ мен жауаптан шатаса бастадым. Нұргүлдің есікті тарс еткізіп шығып кеткенін естідім. Қағаз бен қаламнан басымды көтермей отыра беріппін. Содан күнде келетін болды. Айқай шу, ұрыс. Мен жазу үстелімнен қозғалмаймын. Жаз бойы өндіріп ештеңе жаза алмадым. Шындығында Нұргүл екеуміз жаза алмадық. Әр қиылы жазып көрдім. Біресе оның көңілі толмайды. Біресе мен айтқанына келісе алмаймын.
Мүмкін емес нәрселерді жаз дейді. Қалай жазам? Ертең оқырман сенбесе қажетіне?
Мен анда-санда қызық көріп, не түрлі бәйгеге кейіпкер қызымның басын тігемде эмоциясын бақылап отырам. Ғаламат қой қыздардың эмоциясы. Құбылмалы, табиғаты мен мінезі. Тосыннан қабылдайтын шешімдері. Қаланың ең әдемі жігітімен таныстырдым. Сенбеді. Ең дәулеттісімен кездестірдім. Көнбеді. Екінің бірі. Егіздің сыңары мінбейтін көлікті, кимейтін киімді сатып бердім. Алыс шетелдерге, тіпті жеке аралда, жалғыз өзі демалу үшін жалғалдым. Әлем оның ашса алақанында, жұмса жұдырғында болды. Кез келген казиноларға барып, картаның бірінші таралымынан қарапайым ойыншылардың түсіне де кірмейтін 30-қа қол жеткізді. Ол болса, маған ештеңенің қажеті жоқ. Байлығың да, басқа да. Керемет болсаң, Даниярды тірілтіп берші, деп, әр кез тік келіп, арты ұрыс бен тынып, жазғанымның бәрін өшіріп, қайта шимайлауға тура келіп жүрді. Бір күні әдеттегідей сырттан кешкі тамағымды ішіп, асықпай баспалдақпен пәтерге көтеріліп келе жатқан едім. Қап-қара, көзі жылт-жылт етіп, қарап тұрма деп, есік жаққа көз тастауға қорқушым. Бүгін не жазсам екен деген оймен келе жатып байқамай қарап қалсам, есік ашық тұр. Жазбаларымды ойлап жүгіріп кірдім де, кіре берістегі құлап жатқан орындыққа сүрініп қала жаздадым. Нұргүл люстраға асылып қалыпты. Ол өз-өзіне қол жұмсаған екен, тербеліп тұр. Мен бөлмеде жоқ кезде, көзі қап-қара елес қыз, жансыз денені арлы-берлі сенделтіп, әткеншек ойнаған секілді.
Қол тигізген жоқпын, жазған боп шықсаше, жазу үстеліме барсам, әңгімемнің күнде-күнде өшіріп, қайта жазатын бетіне, ұйқыдан оян, деп жазыпты. Нұргүл өзі жаза алмайды. Себебі ол кейіпкер. Кім жазды сонда?
Әттеген ай. Жылағаннан, шашын жұлып, шыңғырғанынан ләзат алушы едім, рахаттанушы едім. Пәтерде келес қыз жазып берген шығар. Қазір мен оған көрсетейін. Көрпе жастық, үстел, жазбалардың бәрін бөлме ортасына үйдім де, астынан от тұтатып шығып кеттім. Баспалдақтан түсіп бара жатқанда есіктен әлгі қыздың қарап тұрғаны сезілді. Бірақ артыма қараған жоқпын. Өртеніп жатқан үшінші қабаттағы пәтерге аялдама жақтан қарап тұрғанда терезеден далаға ұмтылған жалыннан қыздың толық бейнесі көрінді. Ол аласұрып, айқайлап, аузынан от бүркіп жатты.